Nisselmilkom dan huwa program ieħor mis-sensi la tmiem il-kolonializmu f'Malta. Din is-sensila ta' programmi qegħdin nibbażawha fuq il-volum ta' tliet kotba miktub minn Professur Ġew Pirotta, kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Is-sensila ta' kotba hija Fortress Colony the Final Act 1945-1964. Wasalna fit-tieni volum ta' dawn is-sensila ta' kotba u qegħdin nifoka fuq il-perjodu ta' bejn l-1955 u l-1958. Wasalna fit-tieni taqsima ta' dan il-ktieb, kapitlu 7 fejn propri ser nibdew niddiskutu issa il-progress soċjali u l-iżvilupp fil-pajjiż b'mod ġenerali matul dak il-perjodu. E fil-fatt, profs, sissa tkellimna ħafna fuq l-aspett politiku, però għadna ma bdejniex jisna nidħlu fid-dimensjoni ekonomika u soċjali. Issa dawn aspetti huma trattati fid-dettall fit-tieni taqsima ta' dan il-ktieb li proprji ser nibdew niddiskutu issa kapitlu 7. Issa fil-bidu ta' dan il-kapitlu għandna kwistjoni li pjuttost qajmet ferment u xek fil-pajjiż. X'kienet eżatt din il-kwistjoni?
Dan li kien ġara kien li fl-aħħar xhur tal-amministrazzjoni ta' koalizzjoni mexxija minn Dr. Borġ Olivier bejn iż-żmien li ġie sfiduċjat il-gvern u iż-żmien li tal-elezzjoni, fil-fatt il-gvern kien ingaġġa miegħu, kien beda jħaddem miegħu tmiem mitruħ. U dan kien ġie attakkat mill-Partit Laburista bħala favoritiżmu u meta minn tof sar Prim Ministru u kien iddikjara li kien lan tal-gvern li jaqta' klientelizmu fil-pajjiż, dana hija xi ħaġa li smajnija kemm il-darba fil-pajjiż, però hija xi ħaġa eħfef li tajda billi tagħmilha. U dan iddeċida li t-tmiem mit-tħaddim li kienu tħaddmu mill-gvern ta' qablu fl-aħħar ġimgħat tiegħu għandhom jitkeċċew. Ovvjament di qajmet ferment kbir. Għajmet ferment kbir barra l-fatt li kellek mimmit impjik li sejn tilef, għajmet ferment kbir ukoll inħabba l-fatt li hawnhekk kien qed jiddaħħal dak li der li kien prinċipju perikulus ħafna. Allora jekk kien bidel il-gvern impjigi li kunu saru mill-amministrazzjoni ta' qabel ftit qabel se jintremew, għaldirina kien hemm dil problema. Mintof kien qed jgħid li dal-ħaddiema jridu jerġgħu japplikaw through the National Employment Board biex jaraw għandhom xi tħaddmu, però hija ħaġa ċara wkoll li kif imxew l-affarijiet kien hemm għażla bejn min tħaddim u min baqa' barra, u l-għażla pjuttost kienet fuq livelli politiċi. Ma tantx naħseb nistgħu niskandalizzaw ruħna għax hija storja li repetit ruħha kemm il-darba, żventuratament f'dal-pajjiż, imma ma kienitx xi ħaġa li għandha tiġi inkoraġġita. Issa
dena dejjem qegħdin nitkellmu fl-1955 u x'hekk.
Iva, fil-55, ftit wara li tela l-gvern. Il-gvern beda ħal-poter f'Marzu u ftit wara nsibu li l-Ministru tal-Public Works u Rikostruzzjoni li kien Giusello l-Melser jgħid li l-Parlament li kien hemm 40% biss minn xi 1200 ħaddiem li kienu jaħdmu fid-Dipartiment tal-Public Works li kienu qed jagħtu full days work l-istess Roma antika. U li dina kienet qed tagħmel pressjoni fuq il-finanzi tal-gvern u dik waħda mir-raġunijiet li kienu se jitnaqsu nismu għall-gvern. Però ħana mela ċara, it-tmiem mit-truħ li kienu tħadmu ma kienux tħadmu fil-Public Works, jiġifieri dawk kienu jistabu f'branċis differenti tal-gvern. Il-Ġew Workers Union kienet ukoll f'pożizzjoni daqsxejn antipatika waqt li ovvjament kellha rabtiet qrib mal-Labour Party u kienet ħadmet ħafna biex il-Labour Party rabaħ l-elezzjoni, pero kienet qed tifhem ukoll li qed jidħol u qed jiżeffef in-nofs prinċipju importanti li għadha pitada istess għandha mnejt ħabbad wiċċa magħha allura kien hemm ċertu livell ta' inkwiet dwar dak li jista' jiġri. Kellek ukoll fih dan il-partit f'dan il-perjodu pressjoni qawwija minn ċerti kumitati tal-Malta Labour Party li għandhom jitnaħħew dan nies u jinbidlu b'nies li kienu magħrufin bħala laboristi. Kif għandlek dinha il-politika parrokkjali Maltija f'dan livell mhix xi ħaġa żgur li nistgħu niftaħru biha.
During the Nationalist Party's Party Congress on 24th April, a resolution protesting against the discharges was carried. The resolution appealed to the General Workers' Union to use all its influence to prevent these dismissals in harmony with its conduct on the occasion of similar discharges by the services departments. The matter had, in fact, already been raised 2 days earlier at a meeting of the GWU's National Executive. Some disquiet was shown as to the government's intention to discharge the 800 workers, and the civil government section were instructed to take the matter up with the Prime Minister. The union apparently feared that the services may follow the government's example in discharging redundant workers. It was also decided to inform the Prime Minister that in future the union must be consulted when discharges were contemplated from government departments. The Prime Minister later promised to consider their proposal to consult the government section of the GWU in the case of any future discharges. The government proceeded with its planned action and some 600 employees lost their job.
Issa, beda u koll faqqa l-inkwiet bejn il-General Workers Union u servizzi Ingliżi. Għaliex?
Dana, fil-bidu tal-1954, ġifieri sena qabel, il-General Workers Union kienet għamlet talba għal żieda fil-pagi inħabba il-fatt li s-servizzi kienu żiedu l-iskrivani tagħhom u għalhekk iddisturbaw ir-relattivitajiet mal-ħaddiema industrijali. Issa kif kien jiġri f'Malta, u dina kienet xi ħaġa, kienet problema kbira ħafna drabi li ffaċċjaw kemm il-unions, kemm anke il-gvern Malti ħafna drabi. Dana kellek ċertu rabta bejn dak li ħallas il-gvern Malti u dak li ħallsu s-servizzi bħala pagi u salari. Issa l-prinċipju ġalment kien li il-gvern Malti jimxi ma' the best employer. U dija kurjus li dan il-pjedu ta' żmien f'Malta il-best employer mhux il-gvern Malti kif għal ħafna snin wara sviluppat, però l-best employer kienu s-servizzi. U il-gvern Malti kien jorbot il-salarji tiegħu, l-iskels tiegħu ma' dawk tas-servizzi. Tajjeb? U kien jagħmel dan biex jaġevola kemm jista' jkun l-standard of living. Allora il-gvern Malti ħafna drabi kien f'dil pożizzjoni. Kien irid li s-servizzi iżidu l-pagi u s-servizzi. Skużani, u s-salari tan-nies tagħhom. Għax dan kien introjtu għal Malta ta' frugġiem mill-Ingilterra. Fl-istess ħin, kull darba daw iżidu u jiffaċċja talbit ukoll biex jiżdidu l-pagi tiegħu. U dan kien jagħmel pressjoni kbira fuq il-finanzi tal-Gvern Malti li qatt ma kienu finanzi xxamplati. F'dan l-istat hekk ġara xil-Union il-klejm tagħha kienet kemm mal-Dipartimenti tas-Servizzi Ingliżi u kemm mal-Gvern Malti. Issa m'intof kellu problema kbira bħala Prim Ministru għandek, il-problema kienet li hu kien marbut li jaġevola lil ħaddiema marbut mal-General Workers Union, speċjalment inħabba il-wedit li saru fil-kampanja elettorali. Minna l-oħra, kif għadni fatt, il-Gvern Malti ma kienx paxxut minn ħata flus, għadni ma tantx kellu nejjaqta biex jara se jagħti u ma jagħtix. Barra minn hekk, u ma rridx jagħmel xi ħaġa li b'xi mod tiskoraġġixxi l-iservizzi li għatu s-sidiet. Għalhekk insibu li meta kienaw f'Malta il-First Lord of the Admiralty ġifier il-Ministru responsabbli għall-Ammiraljat Ingliż, tajjeb, Thomas, li kien akkumpanjat mid-Duka ta' Edinburgh, minn tof ħata fl-opportunità biex jirranġa meeting taħt il-presidenza tal-Gvernatur biex min-naħa tiegħu tal-Gvern u Lord u JP Thomas, il-First Lord tal-Ammiraljat, jiddiskutu dil-kustjoni li kienem bejnietom. Ipprova fi klim ieħor prova jinnegozja ftehim u sa taħxifem li esse li l-Unicet taċċetta zida ta' 5 fil-ġimgħa għalkemm il-Unicet titlob titnqas minn 10 liri fil-ġimgħa 19 xelin. Bil-kondizzjoni li jitwaqqaf dak li kien imsejjaħ il-Labor Coordinating Committee. Issa l-Labor Coordinating Committee kien komitat biex feħdan u jisiru negozjati dwar il-pagi minnaħat. U kħet jistenna, mentu kħet jistenna l-servizzi se majdu mux meħtu risposta, fil-fatt risposta maġiċ. Sa, il-Union kħet marbuta, deċizjoni li għaddiet mil-konsil taħħa, li jekk ma jkollux risposta, jekk dan meċċaqux, jgħet kħet l-esta biex turna serji ta' strikes biex ovvjament tisforza il-Jerkes Union minnom biex timxi. Il-Jerkes Union ukoll maċċettaċ l-offerta li imorru bissa l-arbitraċ, ridet li tiftijem, u bdiet strike. Issa dal-strike ma setax jiġih ħin iktar ħażin il-Gvern Malti, għaliex? Għax kien eżattament meta f'Ġunju kienet telat l-ewwel delegazzjoni tal-Gvern Laburista biex tinnegozja dwar għajnuna ekonomika u finanzjarja mal-Gvern Ingliż. Allora min tof kienet jibża? Li bl-istrajk ta' Jerkes Union se jitnaffru l-Ingliżi u għalhekk ikun iktar diffiċli għalih biex intlaħaq ftehim. Sa prova u għandek tibdil ta' telegrammi bejn il-Jerkes Union u l-Gvern jikkonvinċi lill-Union biex twaqqaf l-istrajk tagħha u tkompli tinnegozja biex ma jtellifx l-eżitu kif qal minn tof ta' negozjati iktar importanti. Risposta ta' Jerkes Union minn rappreżentata minn Attat Kingswell kien ma setgħux jifhmu kif kienu se jtellfu l-eżitu ta' negozjati. Għallu spjegali u kun nafu. Fil-fatt l-strike baqa' sejjer u speċjalment meta Attat Kingswell u Jerkes Union iddeċidet li s-servizzi fil-fatt ma kienux lesti biex iżidu l-offerta tagħhom. Se nsewx kif qed jinnegozjaw mal-ammiraljat.
The Admiralty was by far the largest employer of the three services in Malta, and therefore conducted negotiations on the Defence Department's behalf. An attempt was made by the Admiralty to discover a basis for agreed negotiating machinery acceptable to all parties, that is, the services, the Maltese government, and the General Workers' Union. There was already great bitterness in Malta over the services' decision to peg their wage levels to those of good employers in the private sector. The services recognized the fact that they could not continue to dictate matters if they desired industrial peace in the Malta dockyard. A 1955 report stated, "It would be too much to expect an independent government to subordinate itself to the service departments, however large and important as employers they might be. Successive Malta governments since 1947 have in fact shown themselves no less interested in the welfare of the dockyard employees than of their own employees, and there is no reason to suppose that this interest is likely to decrease." Unquote. However, the services' prime concern was to avoid being pressured into decisions in Malta which would prejudice their position as employers of labour in other colonies.
Pero fl-aħħar mill-aħħar ma kienx jaqbel allura li dan l-ammiraljat ikollu makkinarju għan negozju industriali milli joqgħod jiġi involut f'dan il-ħafna ġlied u kustjonijiet mal-unions?
Ara, ħanamluha ċara, is-servizz l-ewwel ħaġa l-idea tagħhom kienet li iżommu l-pagi u s-salari kemm jista' jkun baxxi. Tajjeb, irdu nqisu li meta nitkellmu fuq l-ammiraljat, m'aħniex nitkellmu fuq l-ammiraljat f'Malta biss, qed nitkellmu aħna fuq Dipartiment tal-Istat kbir Ingliż li kellu budget kbir vera, però kien budget li jitqassam fuq ix-xogħol li jsir kemm fl-Ingilterra u kemm f'partijiet oħra tad-dinja. Jiġifieri dana ovvjament kienu jippruvaw inaqsu it-talbiet li jkun hemm għall-infieq fuq il-budget tagħhom kemm jista' jkun. Issa l-iskuża offiċjali jew raġuni għajdilha dritt offiċjali tal-Ammiraljat kienet li huma ma kinux jaqblu li jsir Labour Coordination Committee għax f'kumitat bħal dan ikollok unions li jrappreżentaw kemm il-ħaddiema industrijali u l-ħaddiema mhux industrijali u qalu li dina xi ħaġa li ma taħdimx. U qalu wkoll li f'kumitat bħal dan fejn ikunu involuti l-unions, is-servizzi u l-Gvern Malti kienu jistgħu jobsu li tiżvolġi sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm qbil bejnhom bejn is-servizzi u l-Gvern Malti bir-riżultat li jinqala iktar problemi fil-pajjiż milli ma kieku ma kienx hemm makkinarju għan-negozjat. L-Ammiraljat fir-realtà kienet tibża minn kollaborazzjoni mal-Gvern Malti. Għaliex? Għax is-servizzi bil-mod il-mod kienu jippruvaw jimxu fid-direzzjoni li jgħidu mhux aħna f'Malta għandna nkunu the best employer, imma għandna nimxu bħalma nimxu f'pajjiżi oħra li naraw min huwa the best employer fis-settur privat u nillaċċjaw il-salarji tagħna u l-pagi tagħna ma s-salarji tagħna l-best employer fil-privat fil-kolonja jew territorju li tkun. Dan l-argument ma kienx japplika l-Malta, ma kienx japplika l-Malta, għax għandna ma kenniex industrija privata ta' ċerta entità li kienet tista' tiġi ippreżentata bħala the best employer, the ideal employer fil-pajjiż. Is-servizzi di kienet skuża tifittxuha biex jinqataw mill-pożizzjoni li kienu fiha. U kienu moħħhom mistrih lil-gvern ma kienx jaffordja l-Gvern Malti li jimxi wisq il-qoddim bis-salarji u għalhekk jissettja ruħu bħala the best employer hu. Dawna kienet jilagħbu loba wkoll. Li jagħmlu kienu jaħsbu dwar imorru x'arbitraġġ hawn hekk. L-arbitraġġ servizzi kienu jibżgħu minnu, speċjalment arbitraġġ li kien isir f'Malta. Għax dawra kienu jgħidu jekk isir arbitraġġ f'Malta, dabaq jiftakru l-arbitraġġ 1948 li kienu tilfuħ bleruq x'nixen. Qalu li arbitraġġ f'Malta żgur se jintrebaħ mill-unions Maltin. Seta kellhom parti minn raġuni hawnhekk, però kienu qed jinsew ukoll li huma kellhom ħafna torti. Torti mhux li jtieklu, tort wara tort vuol diri, fil-mod tal-pożizzjoni tagħhom li kienu qed jieħdu. Allora ippruvaw li jsibu metodu kif jevitawh. Dan l-arbitraġġ f'Malta billi anke jissuġġerixxew li bħala alternattiva jaslux f'arranġament biex ir-rappreżentanti tal-ħaddiema industrijali isir ftehim magħhom b'mod li jagħmlu talbiet oħra fil-futur iktar diffiċli biex isir. Meta ġilura mintof minn Londra għal dak il-laqat li kellu li għadni kif semmejt lek ftitilu, dak inftiem mal-First Lord of the Admiralty u mal Lennox Boyd li kienu jitolbu l-Jerkes Union biex tieqaf mill-azzjoni industrijali biftejim li n-negozjati ma servizzi jeġaw jibdew u li huma kienu lesti joffru l-istess kondizjonijiet li jaċċetta il-Gvern Malti. Tajjeb? Mbagħad in-negozjati jkomplu biex jaraw xi kwalità ta' retrati għandhom jitħallsu. Fuq dan il-ftehim l-affarijiet bdew jimxu. U fil-fatt intlaħaq ftehim fit-18 ta' Awwissu 1955 li mhux biss fuq is-salari imma anke fuq l-arretrati li kellhom jitħallsu.
The newfound basis for consultation and cooperation was instrumental towards the improvement of pay and conditions of the various categories of employees of the defense departments. Thus, in the latter half of 1956, the clerical staffs of the three departments enjoyed a reorganization exercise that brought with it improved salaries. From the 20th of August 1956, Malta Dockyard workers became conditioned to a five-day week following the implementation of a similar measure in Her Majesty's Dockyards in the UK, when in September 1957 the Maltese government awarded a 6% wage and salary increase to all its employees, a similar increase was awarded to all locally entered employees of the Defence Departments.
Issa, profs, il-gvern laburista kienet ukoll jiffaċċja għadd ta' problemi soċjali fosthom. Waħda mill-problemi kbar kienet fil-qasam tal-housing fejn kien hawn nuqqas kbir ta' djar.
Il-nuqqas ta' djar kien fenomenu importanti ħafna fil-ħajja soċjali u kien ukoll biex ngħidlek kważi kankru soċjali. Kienet ħafna drabi jisforza lill-miżewġin ġodda, ħafna kienu kollhom joqogħdu mal-familjari tagħhom, ħafna drabi fi spazju ristrett u dana ħafna drabi kif nafu jaqla ħafna problemi oħra anki bel-familji stess, ħabba l-pressjoni li jkunu qed jgħixu taħtom u ovvjament dik kienet xi ħaġa l-housing. Li kull amministrazzjoni wara l-gwerra approvat tittekilja, imma l-problema dejjem kienet il-flus. U allura l-idea kienet jekk jistgħux isibu xi metodu biex jattakkaw il-problema bl-iktar mod effiċjenti u l-iktar mod prattiku. U għal dan il-għan il-gvern ftiem mal-Colonial Office biex din tibgħat espert dwar il-housing G.A. Atkinson li wasal Malta fil-bidu tal-1955. Dan aġi biex jinvestiga l-kondizjoni tal-housing f'Malta, tal-industrija tal-bini f'Malta u l-kwalità tal-leġislazzjoni li kienet tapplika għal-bini u għal-housing u biex jara jekk il-draft development plan li kienet jipprepara il-gvern għas-snin 1955-60 kienieċ qed tagħti kasta dil-problema b'mod adekwata. Issa, meta ħna inħarsu lejn xjaj dan rapport, per eżempju, jitkellem fuq slum clearance li kienet jipprova jagħmel il-gvern. Dana qal li slum clearance li kienet isir kien out of balance mal-kundizzjonijiet u l-bżonnijiet lokali. U qal li dana ma setax jiġu supported. Qal ukoll li il-kundizzjoni tal-housing f'Malta kienu ħafna ħjar mill-kundizzjoni tal-housing fil-pajjiżi viċin tagħna fil-Mediterran. Però dan ma kienx argument li kien aċċettabbli l-gvern Malti u laqas għall-Maltin. Jekk is-sitwazzjoni f'ħafna postijiet fil-Mediterran kienet ħar minn Malta, kien xi ħaġa l-Maltin dispjaċihom ma jfissirx li dawna kellhom jistriħu fuq dan il-fatt u rridu kundizzjonijiet ħafna ħjar. Sab, per eżempju, mali wieħed minn kull seba housing units f'Malta kienu overcrowded, jew b'xi mod ieħor mhux sufiċjenti. 2000 bini ġdid u li jitkabbru bejn 557 bini ġdid kienet xi ħaġa essenzjali immedjatament. Edena ma kienx xi ħaġa li tfaqqasu bajk. U f'daqqa waħda dawn isiru, dan rridu investiment mhux ħażin. Innota wkoll li l-industrija tal-bini u l-associate trades ta' magħha kienu fost l-ikbar employers of labor li kien jeżistu fil-pajjiż, imma wkoll il-World Damage Fund, nifakrek fil-World Damage Fund li kien Malta kien ħadet mill-Ingilterra 30 miljun, kienu kważi spiċċa għal kollox. U jekk ma kienx se jkun hemm espansjoni ta' servizz ta' bini li ma kienx residenzjali tajjeb, employment ukoll fl-industrija kienet sedbati, vuol dir kellek elementi ħor ukoll ħabba li kienet jispiċċaw il-flus tal-war damage. Issa, x'kienet l-idea, iżgħal ma nistax nidħol fil-m'għandix ħin biex nidħol fil-rapport kollu fid-dettall. Dana qal li kienet ħaġa mhux realistika li tipprova issib dar għal kull ma kellux mingħajr ma jħallas prezzijiet aħjar għal dak li kien hemm. X'għad ma l-fejt li kienet jiġri hija l-livell tal-kera li kien baxx ħafna kien jiskoraġġixxi lil min kellu l-flus biex jinvesti billi jibni bini għal-kiri. U kien hemm elementi ieħor ukoll li nitkellmu fuq fil-programm ieħor fejn beda jidħol l-ewwel beda tidħol l-idea tal-furnished housing f'Malta. Issa, biex inkoraġġixxi iktar housing, il-gvern issuġġerixxa Atkinson kellu jibda jiżviluppa il-plots għall-bini u stess. U fil-fatt bdew pjanijiet immediately biex isibu l-art għal żewġ komunitajiet ġodda, żewġ irħula bli tajdur mil-trit, ġodda ta' bejn 1000 u 4000 dar. U li daw kellhom jiġu il-suġġeriment kien li daw kellhom isiru jew fil-Majstral, wieħed fil-Majstral ta' Malta u l-ieħor fix-xlokk ta' Malta.
The report stressed that to raise the efficiency of the building industry and help local architects and engineers to take up employment overseas, improve professional training for architects and engineers, and improve technical training for foremen and technical assistants is essential. It is suggested that expert advice be sought on professional training at the Royal University of Malta. Finally, it was also pointed out that the suggestions made will involve a number of legislative measures, including revision of building regulations, housing and slum redevelopment legislation, legislation relating to building societies, the mortgaging of real estate and house loans, and savings associations, rent restriction legislation, legislation dealing with development of land, zoning, and acquisition of land for public purposes. As a direct result of the report, a second-story pilot scheme was started in 1955. Response was so good that the scheme was adopted nationally. Applications were issued on 26 May 1956, inviting house owners who wanted to build a second story for renting to families seeking accommodation. Assistance was offered in the form of a maximum grant of £300 and a maximum loan of £450 at 3% interest, payable in equal instalments over a period of 15 years. Maximum rent that could be charged for these housing units was £20 annually. Normally, construction had to be finished within 12 months. More than 250 house owners applied.
U b'dawk il-kummenti nagħlqu programm ieħor mis-sensilat mem il-kolonjaliżmu f'Malta, il-ġimgħa dieħla nkomplu niddiskutu l-qagħda fil-pajjiż l-aktar b'enfasi fuq il-qagħda ekonomika u dik soċjali. Insemmilkom.